Jeg sidder med dit stræk og bare sådan, Marker, jeg har en podcast med dig. Jamen, glad. Velkommen. Det er meget hurtigt intro. Det føler jeg altid går meget hurtigt i starten.
Jamen sige, nu gør du jo, at den ikke er hurtig. Altså, nu trækker du den ud igen.
Bum, videre. Ja. Det er, velkommen til. Det er torsdag den 22. Nu er det dig, der er problembarnet, det er ikke mig.
Ja, det er faktisk mig den her gang, ja. Der er skyld i, at... Nu, det er jo nærmest bare... Torsdag er jo nærmest bare blevet vores optagelse.
Det er lige før.
Altså, vores originale plan var jo, at vi skulle optage lørdag.
Ja.
Men nu er det blevet torsdag,
det
tre år i træk.
Det kan jeg ikke huske, hvornår sidst er sket.
Nej.
Men ikke desto mindre, velkommen til Sydsborg Podcast. Mit navn er Sebastian Thelmer, og overfor mig sidder Daniel.
Hej.
Daniel Jensen, du får den.
Ja, Daniel Jensen, yes.
Du glemte
den. Ja, kun Daniel.
Ikke noget her lige halløj.
Daniel Jensen er jo også et meget neutralt navn, så det kunne være hvem som helst.
Nu skal du ikke afvige. Ikke noget her lige halløj.
Nej.
Pis. Du vil også gøre det en jubilæumsspecial, så kommer der et halløj.
Måske det den 10. special.
Der har vi jo allerede lagt små planer.
Ja.
Sådan en lille teaser til, at episode 10 bliver god.
Altså nu har vi jo allerede, vi sad lige her for at betrykket optag, at vi synes allerede, det er imponerende, at det er sjette podcast, vi optager nu.
Ja, sjette episode.
Sjette episode, hvilket betyder, at det nu er sjette uge, vi optager podcast. Det er lang tid.
Jeg føler stadig, det er meget nyt.
Jamen det er det.
Altså jeg har det stadig sådan, næsten akavet med det, når folk siger, hey, jeg har lyttet til din podcast.
Ja, men jeg er helt imponeret over, hvor hurtigt de seks uger er gået.
Ja, det er hygge.
Ja, det er det.
Ja, fan.
Og i øvrigt, hvis lyden lyder en lille smule anderledes den her gang, så er det, hvis I lyttede til sidste episode, valgte min mikrofon at stå fuldstændig af, åbenbart, hvor vi så lånte en til sidste episode. Men min mikrofon skal åbenbart til noget reparation, eller jeg får en ny, eller et eller andet, og det tager åbenbart helt op til 2-3 uger. Så nu, på anbefaling af andre kolleger i podcastverdenen, optager vi kun med én mikrofon, som så står midt imellem os. Så hvis der måske er lidt mere rumklang eller noget, så er det derfor.
Vi undskylder endnu en gang.
Ja.
Men det er, som sagt, der er der problembarn den her uge.
Ja.
Hvor vil du hen, siger du?
Jeg skal til Færøerne.
Nå ja.
Hvad var det?
Jeg vil med. Det bliver sgu... Det er en uge, ikke?
Fem dage. Sammen med Esben. Shoutout. Esben Valverde på Instagram.
Det lyder godt, Valverde, ikke?
Ja jo. Og vi har... Ej! Stop. Gå væk. Hvorfor skal mit telefonopkald komme på computeren også? Hvad er det her for noget 2018-pis?
Hvornår lærer du bare at sætte den på lydløs eller på Do Not Disturb?
Men det vil jo være lige meget, det er min computer, der ringer.
Do Not Disturb, så går det vel derovre? Kan det ikke det?
Jo, men så går det på computeren, så er det jo ligegyldigt. Så hvis det var computeren, der ringede.
Nu kunne være, at jeg skulle sætte min computer på Do Not Disturb også. Så.
Kan man det?
Ja, ja.
Sindssygt.
Ja, velkommen til 2018.
Jeg har lige brokket mig over 2018, kan man det?
2018 er god. Jeg er godt i 2018.
Jamen, vi 2019 har... bliver bedre.
Det er da ikke sikkert.
Det håber jeg.
Jamen, nu er mine to weekender i London i overstået, så nu vil du åbenbart være kosmopoliten her igen.
Ja, til Færøerne. Fik vi overhovedet... Ja. Tjek Esben ud på Instagram. Han er...
Ja, Esben Alverde, og det er Esben med P.
Ja.
Men er det ikke det?
Jo, jeg er Esben med P.
Jeg har altid tvivl om, hvorfor en af dem
der. Vi lægger link i show notes, ja. som vi jo altid gør.
Undskyld Morten, jeg glemte dig sidst. Der er kun nogen af jer, der har linket. Det er ikke alle, der har linket. Ja. Det er jo et problem, at hvis jeg laver en rettelse, bare én rettelse, det kan være i show notes, det kan være, at jeg uploader en ny episode osv.
Som du jo er kendt for at gøre.
Jeg har lavet fejlen to gange. Ja. Som sagt, det er femte uge, sjette uge, det er stadig meget nyt. Mm. Men så, for dem der subscriber, de har den allerede downloadet automatisk, så de får ikke rettelsen med.
Ja.
Og det er jo sådan et lille problem nogle gange. Men ikke desto mindre, jeg har så lige noget, vi... Det går ved den 2018, ikke? Men jeg blev mindet om, hvor junioragtig jeg stadig er.
Hvordan det?
Jeg var som sagt i London, var på tennistur, så fedt at spille. Det var større, end jeg troede, det ville være. Det var helt perfekt. En lille tårer, det var der ikke, men det var stort. Så skulle vi ud og spise bagefter.
Ja.
På en restaurant, der hed Gaucho.
Det lyder fancy.
Jo. Nå, men jo... Det var fancy, men det er også en af de restauranter, der gerne vil være fancy.
Okay, de prøver måske lidt for meget.
Lidt.
Ja.
Jeg har haft spansk i 3 år. Jeg kan ikke huske, hvad gaucho betyder. Jeg mener, det betyder ko eller sådan noget. Og et lille hint var, at der var koskind på sådan alle fucking vægge, når du kom ind. Men det var sådan, det var lidt pornoagtigt.
Ja.
Det var sådan, at du kommer ind i den her, og alt er sort, med koskind på væggene, og sorte ledermøbler, og så er barn ligesom i... sort, stål, hvidt, glas.
Altså der er lidt nogle mærkelige fetishes, der er i gang.
Der var lidt en vibe af noget, der var sådan lidt
Hvis når restauranten lukker, så åbner svingerklubben.
Ja, ja, præcis. Vi går i barlokalet, og så gør vi ikke.
Ja.
Men nej, du kommer ind i baren, og så skulle du tage en elevator op, hvilket også var en mærkelig dynamik.
Ja.
Og du kommer op, og det er typen restauranter, der sætter alt for mange ved et bord, så det var sådan lidt cramped.
Men så man sidder sammen med fremmede mennesker ved et bord?
Nej, du sidder stadig i bord. Men fordi... vi var 8 mand om et rundt bord, og det blev sådan, det var Emma Gade hele vejen.
Jeg kan ikke lide de der restauranter, hvor du ender med at sidde ved siden af nogle fremmede.
Nej, det er heller ikke fan.
Det er mærkeligt.
Og jeg ved ikke, om det er, fordi jeg er asocial, eller hvad der er, men det er ikke fan.
Det er vi jo begge to, åbenbart. Ja.
Igen, det bliver også noget, jeg gad med albuen ind, ikke? Jeg gad ikke.
Så... Altså, hvis der er nogen, der nogensinde får fornøjelsen af at sidde ved siden af Talmer, så finder de meget hurtigt ud, at han har brug for meget armplads. Altså, der skal bare
spredes
ud i alle retninger.
Jeg har 2 meter høj, giv mig lige lidt her.
Nej, det eneste gang, vi sætter os ved siden af en eller anden bar-situation på en café, så rykker jeg mig altid lige en halv meter mere til siden, fordi jeg ved, at du fylder så meget.
Ja, det er lidt et problem. Jeg undskylder.
Jamen, det er fint. Jeg er jo vant til det.
Men nej, der opstår den her mærkelige situation, hvor jeg som sagt blev mindet om, hvor junior jeg trods alt stadig var. Jeg er ikke den store vindrikker.
Åh.
Nej.
Nej, det er du ikke. Altså, det er mig, der er det.
Ja, præcis. Oh wait, that's me. Men altså sådan, jo, det er ikke engang, fordi jeg kan lide det, men jeg har bare ikke sådan lyst til vin særlig ofte.
Se, der er alle de punkter, hvor vi er ens, der er vi to meget forskellige, fordi jeg elsker vin.
Du elsker vin.
Altså, jeg drikker det jo, hvis jeg kunne dagligt.
Altså, jeg har noteret mig, at en af de hobbyer, jeg gerne vil have i fremtiden, det er vin, men jeg er bare ikke nødt til det nu. Det må blive efter 30. Men så ofte...
Eller når du får smag for det. Hvilket,
nå, igen, jeg kan godt lide det, men det er bare sådan... Ja, det handler om en øl, hvis du har.
Se, vi skal have flere hyggelige middage, så jeg kan introducere dig for mere
god vin. Flere candlelight dinner.
Ja.
Nej, men så... vi er som sagt 8 mand, og ham her... hvad det hedder? Tjeneren, han får så tømt den første flaske på de første 6 personer.
Mm.
Og der er så mig... og en kvinde, der hedder Karen tilbage. Eller Karen. Karen med I.
Ja.
Det er fuldstændig ligegyldigt. Men ikke desto mindre. og jeg ved ikke, om det er sådan en, social konvention, at det ligesom er... Altså, det er altid en mand, der skal smage på vinen. Hvilket jeg synes er idiotisk. Det er 20 af den igen.
Mm.
Men han kom sådan med en ny flaske, og hælder en lille smule op til mig, hvorefter jeg panikker. Fordi jeg er sådan lidt... Nu skal jeg... Og jeg var sådan... Min første reaktion er, at jeg vil gerne have mere end det der. Mm. For han heller måske altså en halv centimeter op.
Ja, ja.
Så går det op for mig, når han vil have, jeg skal smage, om der er kork i vinen.
Ja.
Det går så op for mig. Jeg aner jo ikke, om det, altså, jeg kan ikke smage forskel. Altså, jeg tænker at tage en tår, og sådan lidt, jeg vil ikke vide, om der er kork eller ej.
Mm.
Det har så fået fortalt senere hen, at det vil du helt klart vide. Fordi,
ja, ja.
Ja. Det næste problem er så, at det her glas, det er så rundt, så når jeg får... Skal jeg sige, så tager den en rund cirkel der.
Ja, ja, men det er jo det gode med, at vi burde jo næsten have noget video på den her podcast, fordi når vi taler, så fægter vi begge to meget med ham.
Ja, det er ud over det hele. Men når glasset er så rundt, så når jeg får hældt op, så ligger den her lille chat ligesom stadigvæk i en runding, den er ikke kommet ind endnu.
Ja.
Så jeg kommer til at lave en lidt for aggressivt vip.
For helvede. Hvordan stopper jeg det her?
Det hedder lydløst, Marker.
Jamen, det... Oh.
Ikke okay,
nu. Nu vil jeg bare lige være sikker på, at lyden virker stadig.
Sådan. Jeg får lavet det her lille, sådan lidt for aggressiv ryg, hvorefter jeg får det helt direkte ned i luftrøret.
Ja.
Så ikke nok med, at jeg sidder som den yngste ved bordet, der nu skal smage på vinen. Jeg får også den der mikroskopiske chat galt i halsen. Det var... Ej, eller alle var bare sådan, okay. Og der var sådan et banger lige på ryggen. Og sådan...
Det er virkelig sådan en velkommen til de voksnes rækker.
Ja, for fanden, man har haft en konvention om igen, mand. Men nej, hyggeligt var det. Men London er skønt. London er jo en dejlig by.
Det er det jo.
Det, altså, den er sådan, den er hyggelig.
Ja.
Altså, jeg vil mene, at sådan, selvom New York er stor, så er den har også stadig de der små hyggelige kroge.
Mm.
Men London, det er sgu ren hygge.
Ja, men det er det.
Jeg er fan.
London er lækker.
Ja, London er lækker. Så nej, det var bare, jeg var bare sådan, da jeg gik ud, var jeg sådan bare nødt til at nævne det her for dig, fordi det var simpelthen for idiotisk.
Mm.
Men ja, det var, der er faktisk en anden lille ting fra London, jeg lige vil nævne.
Historietid.
Igen sådan 2018 ting.
Mm.
Vi sidder til den her tenniskamp, og der er mange mennesker. Altså O2 Arena er 20.000 mennesker, tror jeg. Og kan nogle gange, når man bliver mindet om, hvilken virkelighed der vi lever i.
Ja.
Den havde jeg, fordi der er lige pludselig...
Hver dag Trump er præsident.
Oh shit, that's still okay. Men der er lige pludselig mellem partier, så styrter der 10-12 vagter ind på hver side af mig.
Nå.
Og min første tanke er, shit...
Ja.
Der er sådan en guy with a bomb, right?
Ja, du er sådan, det er London, det her.
Ja, ja.
Det er farligt.
Der, altså, og igen, du sidder 20.000 mennesker. Rimelig okay, så hvis det skulle være, ikke?
Mm. Rimelig øv, men...
Super pres. Altså.
Men godt mål.
Ja, ja.
Hvis det er den vej, du svinger, så er det jo det.
Altså. Isoleret set, fino. Men altså, lidt, altså, ja, og det, men det gik bare op for mig sådan, shit. Og det var så selvfølgelig, fordi kampen var ved at være færdig, så de her kom ind for at holde folk tilbage, der gerne ville have en autograf.
Mm.
Har jeg rationaliseret mig til efterfølgende.
Yeah.
Men kan det bare den der, man sidder automatisk og kigger efter exit-skilte, og sådan,
yeah, yeah,
en, to, og lige en bag mig, og sådan.
Mm.
Det var en mærkelig, jeg har ikke haft den tanke før.
Ja.
For jeg har den, der er mange, der siger, de får den på Nørreport. Den får jeg aldrig.
Jo, ja. Mm.
Det er med, at altid stinker pis.
Jeg har jo været i et terrorangreb.
Har du det?
Ja, det ved du da godt.
Ja, det.
Ja, Madrid 2004.
Det føler jeg ikke, jeg ved.
Nå, men det har jeg. Okay. Skal vi lige tage din færdigt, så kan jeg lige...
Men det var faktisk det.
Nå, det var det.
Okay. Ja, ja, du kan bare køre.
Nå, men nu kan vi lige køre. Nu når vi er så godt i gang med historie, kan vi lige tage endnu en historie med. Jamen, terrorangrebet på togstationen Madrid 2004.
Det var de der ETA, hvad det hed?
Jo, noget i den retning.
Det var noget med E og A og T, tror jeg.
Ja,
ETA,
IF.
Det kan også gøre EAT, men...
Ja, det var noget i den retning. Jeg kan ikke huske, hvad de hed. Jeg tror, det var dem, som tog ansvaret for det, eller hvad man skal sige. Men i hvert fald...
Det er jo også altid en mærkelig situation.
Ja.
Det der med, at vi gjorde det. Jeg har da det sådan lidt, nej, formentlig ikke.
Ja,
men du vil gerne have æren.
Men nej, der sidder jeg på toget sammen med min mor og far inde i togstationen, fordi vi skulle på skiferie. Første skiferie nogensinde for mig. Jeg har aldrig været på ski før. Så vi sidder inde i toget og venter sådan set bare på, at vi skal afsted. Der er ikke forsinket eller noget, det er bare at sidde og vente. Så lige pludselig, så hører vi et meget stort brag, og sådan togkabinen, vi sidder i, er det vognen, togvognen, vi sidder i, ryster sådan lidt, og det var sådan et hov der, hvad fanden skete der lige her, agtigt. Det var sådan nok til, at man lige var sådan, vent, hvad var det? Men det var ikke nok til, at man allerede er sådan, løber, eller noget.
Du er sådan 6-7 år her, ikke?
Jeg har været 7-8. Ja, 7-8 år gammel, nok 7. Okay. Jeg tror, jeg har været 7. Men så kommer der endnu et brag, som er meget højere, og jeg husker det sådan, som at det er jo sådan en stor hal, som togstationer gerne er, og så de øverste vinduer op øverst, ja, altså det er jo sådan en 20 meter høj bygning eller et eller andet, de smadrer og bliver blæst ind, og hele vognen ryster helt vildt, og min far kigger ud af sådan, hvor døren er stadig åben, kigger ud af toget, og man begynder med at se folk løbe. Altså sådan, folk løber ud mod udgangene, og der begynder med at sprede panik. Så min far er sådan, okay, nu skal vi ud, altså nu skal vi videre. Så jeg griber lige fat i min Bionicle-kuffert, jeg lige havde fået.
Og sådan
en lille håndbagage, jeg var virkelig glad for den. Det var med guldmasken på.
Det var også for vildt.
Altså. Var Bionicle-film, men altså, den var fed. Men nej, så finder vi os lige pludselig, at vi sådan... løber, ikke spurter, for grund af, at sådan folk lunder løber, altså for grund af, at der skal jo heller ikke være så meget panik, sådan, så folk falder og sådan noget.
Det er også en lidt ambivalent situation, hvor man er sådan lidt, skal man løbe, skal man ikke løbe?
Og ja, men mod udgangen, når vi kommer så ud, og folk ved ikke, hvad der foregår, folk løber rundt i panik, og så sådan begynder der, man begynder med at danne sig sådan lidt et overblik, der man kan se, der er noget røg nede på den anden side af stationen, når man ved ikke helt, hvad der foregår, så begynder folk med at komme løbende, som er kommet slemt til skade, altså sådan bløder fra ansigtet, bløder i hovedet og har sådan store sår. Jeg tror, det mest voldsomme, jeg så, var mest folk, der sådan blødt i ansigtet og har fået noget i hovedet og sådan noget.
Har du nogen fornemmelse af, hvor langt væk I var fra eksplosionen?
Det, der skete nemlig, det var, at det var meningen, at eksplosionen skulle være foregået inde i togstationen. Så bomben var plantet i et tog,
som skulle rulle ind. Så.
Præcis, som skulle rulle ind, men den var åbenbart bare timet, eller toget var forsinket, eller et eller andet, så den eksploderede sådan nogle meter foran stationen. Altså, jeg tror, det var sådan 50-100 meter foran stationen, eller et eller andet. Det var meget tæt på. Og jeg kan ikke huske dødstallet. Jeg tror, det er 100-200 mennesker, eller et eller andet.
192. Det er bare de slået.
Ja, okay.
192 og 2.000 såret.
Ja, så det, altså, det var virkelig et voldsomt terrorangreb, og jeg vidste jo ikke rigtig, hvad der foregik i øjeblikket. Jeg var jo meget rundt for gulvet og forvirret lille barn, der bare løber med. Og det var en ret skræmmende, det var sådan ud over alt det, der foregår, at det skræmmende det med, at du kan ikke få fat i nogen.
Ja.
Telefonlinjerne er nede, på grund af, at de er fuldstændig overrendt, så du kan ikke ringe til nogen, du kan ikke få fat i en taxa, du kan ikke komme væk. Der er tusindvis af mennesker, der står og ikke ved, hvor de skal gå hen, eller noget som helst.
Og der er panik generelt, ikke?
Præcis, og folk begynder bare med sådan at gå i en retning væk fra stationen, fordi de bare gerne vil væk derfra. Ja.
Ej, hvor hjernedødt.
Og der kommer jo ambulancer og brandfolk og det hele. Så vi ender så med, jeg tror, vi går op ad gaden og finder en taxa for så at komme hjem. Hvor vi så tænder for tv'et og hvad hedder det, ligesom ser, hvad der sker. Så begynder man ligesom med at se nogle skræmmende billeder af hvad der er sket. Og folk, altså togvognen, som er til elendet gjort fuldstændig.
Ja.
Og der begynder med at komme tal på og det hele. Og det var virkelig sådan, shit mand, det var tæt på. Altså ja. Det var den lige ved siden af.
Vi prøvede et år, da jeg var på Mallorca. Så jeg tror, der en eller to dage efter, vi kom hjem, der var der en bombe, der sprang ved den strand, som vi havde ligget på hele ugen. Hvor jeg også bare var sådan lidt, Jesus Christ. Altså.
Ja.
Jeg prøvede faktisk også et år, også på Mallorca, hvor vi havde mødt nogle nordmænd. Og så igen, vi kommer hjem. Og da vi kommer hjem, der er det der, Breivik, han går amok på Ytøya. Og det var også bare det der med sådan, shit, nordmænd, de bor i Oslo. Hvordan er det fra hinanden? Altså, man,
ja.
Lige pludselig falder ting bare sammen, ikke?
Jo, jo. Det var virkelig, altså sådan, jeg bruger den, selvom jeg har været så lille, at jeg knap kunne forstå, hvad der foregik, har jeg stadig brugt den sidenhen i mit liv, som sådan en måde at minde mig selv om på, at man ligesom skal ikke tage nogen ting for givet.
Ja.
Fordi man ved sgu ikke, hvad der skal ske. Det var sådan, der var det tæt på, at det bare var slut.
Ja.
Virkelig tæt på. Så det var sådan, okay, nu, det er en meget god ting at have i hovedet, at sådan noget kan ske, altså. I verden,
ja, og
man kan ikke bare tage i morgen for givet. Men jeg synes heller ikke, man skal gå, fordi man skal have sådan en dødsfrygt, fordi
nej, det bliver bare utilfreds. Man skal ikke lade sig, det er det der med, at man skal acceptere, at det sker, og man skal være bevidst om, at det kan ske,
ja.
Men man skal ikke ændre sin hverdag på grund af det.
Præcis.
Altså jeg havde den også, da vi var i New York, da vi tog op i Freedom Tower, som er det nye World Trade Center,
ja.
Eller det, der blev bygget der, hvor de andre stod, hvor man også er sådan lidt, stadig godt, og altså det er stadig et godt sådan noget, god location at gå amok, ikke? Der er jo så vildt meget amerikansk situation. I bomber det højeste, vi har, bygger noget, der er højere.
Jamen,
altså, sådan, der er vildt,
det er meget amerikansk.
Men det er sindssygt noget der.
Jeg kan huske, og hvilket er en dum tanke, men jeg kan huske første gang, jeg hørte om Freedom Tower, jeg var sådan, det er jo dumt, fordi det er da bare det nye, man gør, går
Endo
efter.
Måling.
Altså, det er jo brugende, du kan ikke, altså, jeg er godt klar over, selvfølgelig, at du kan stoppe det på visse punkter, men lige en flykabring er noget af det sværeste nok sådan at rigtig stoppe, altså hvis der er nogen, der virkelig, virkelig går efter det.
Det, jeg synes, der har været vildt med lige præcis 9-11, det er, uden det skal blive for politisk, men hvis man tænker over det, så har hele verden, og især USA, har truffet så mange udenrigspolitiske beslutninger på én event, der nok aldrig kommer til at ske igen.
Mm.
Altså sådan, det er sindssygt, når man tænker over det.
Mm.
Bare tænker på, altså en ting er flytrafik, men bare generelt, altså immigrationspolitik og indvandring og altså, så videre og så videre, flygtninge, hvor meget det har ændret på udenrigspolitikken verden over, at der skete én ting i måske den mest populære by i verden, ikke?
Jeg gad egentlig godt at vide, hvad der er, altså, og så igen, måske er det ikke offentlig videnbord netop for at afvige fra sådan noget, men hvad flysikkerheden er på flyet mod, hvis der nu var 10 mand ombord, som vil aktivt gå efter en kapring. Sådan, hvad, grund af, jeg vil ikke, jeg tænker sådan,
hvad er protokollen?
Hvad fanden gør man? Altså sådan, de kan vel på et eller andet punkt godt. Hvor kan man stoppe det henne? Altså,
jeg ved bare,
der er jo ikke sikkerhedsvagter ombord til sådan.
Nej, altså bare sådan en lille ting, som ren og skær, altså inden for flyselskaber. Der var det, jeg ved ikke, om det var populært før, men det var meget normalt i hvert fald, at hvis du ligesom arbejdede inden for samme, lad os sige, du også arbejdede flyselskabet eller lignende, og så kunne du, lad os sige, du kunne komme med på det, der hedder jump seat.
Yeah.
Eller du kunne, altså, da jeg var lille, var vi også ude og kigge hos piloten i cockpittet.
Mm.
Har faktisk også været der siden. Men den slags ting er blevet meget mindre.
Yeah.
Altså, folk bliver ikke inviteret ind på samme måde.
Mm.
Og der er ikke ligesom den der, der er en helt anden sådan, omgang med altså, at hive folk ind.
Yeah.
Og der er også de der, jeg ved faktisk ikke, om der var før, men der er i hvert fald ret stor sikkerhed omkring døren ud til cockpit i dag. Altså, det er en stewardesse, der skal ringe på, ligesom at kunne komme ind, og den bliver lukket med det samme, og alt sådan noget der.
Mm.
Men det er, det er vildt. Det er sjovt, noget jeg altid har haft svært ved sådan, hvor der er ting, jeg sådan ikke rigtig kan begribe, eller ikke rigtig kan forstå.
Mm.
Det der med, når en bombe springer, og hvor langt væk man er. Altså det der sådan 100 meter, jamen det foregår dernede.
Ja.
Og det er sådan, det spørger sig,
ingen, den der shockwave. Jamen jeg har ingen idé om, hvor langt en bomberadius er.
Nej.
Det blev meget negativt, meget hurtigt det her.
jeg ved ikke, hvad vi endte der. Men,
men ja, faktisk, jeg tror faktisk, jeg hørte det i en anden podcast, den der Views med David Dobrik og Jason Nash, hvor David snakkede om, at han faktisk er sådan imponeret over, hvor få terrorangreb der egentlig er. Altså sådan, når man tænker over, altså
ja.
Terror, selvfølgelig der, det er forfærdeligt, og det er slet ikke det, men for mig, og jeg tror lidt, jeg deler samme tanke, som han har, det er sådan, hvis folk havde lyst, altså sådan, hvis der er så mange psykopater i verden, som ville gøre det, jeg føler, at det kunne ske meget oftere, end det gør.
Ja,
altså sådan, der er tydeligvis, altså det er tydeligvis et bevis på, at der er altså ikke så mange psykopater i verden siden, hvor sjældent det egentlig sker. Fordi det føles som om, det godt kunne ske meget oftere.
Altså ind i mit hoved, det kan godt være, det ligesom med hvid jul, men det skete oftere, det bliver mindre i mit hoved.
Jamen det
kan altså, godt være. Det er sådan sin prime, hvor der ligesom er et spark på en eller anden måde, hvor at...
Sammenlign hvid jul med...
ja, okay. Nej, men du ved, det var altid hvid jul, da jeg var lille. Yeah. Altså ikke fordi det altid skete terrorangreb, da man var lille, men ja. Det var bare som om, der sådan...
Ja.
Det var mere oppe på en eller anden måde.
Mm.
I don't know.
Nå, det starter med... Man vil heller ikke have, at der skal ligesom skal... At nu skal man sætte... Hvis man snakker om det, så begynder der med at ske noget. Nej, det vil man jo ikke have.
Jeg tror ikke, jinx fungerer her.
Nej, men...
men ja, det var fra kork i vinen til dalen, der næsten overlevede til angreb.
Der næsten overlevede? Der overlevede
det. Hvilken dårlig formuleret sætning. Jeg har ikke engang tænkt at prøve at lave den om. Ja.
Det blev jo en meget, meget lang intro, indtil vi når hen til det emne, som vi jo egentlig vil snakke om i dag.
Og hvad er det, vi skal snakke om?
Vi skal snakke om kvantitet versus kvalitet, når det gælder det, ja, det fantastiske ord for alt, hvad man laver på sociale medier og internet. Content.
Ja, det er forfærdeligt.
På den ene side kan jeg godt lide ordet, fordi det er en meget nem måde at beskrive, hvad man laver, hvis man laver både
og
billeder...
Og det dækker det egentlig altså isoleret set godt.
Præcis, hvis man laver billeder, video, design, hvad end det er, man laver, så dækker content.
Eller en podcast.
Eller en podcast. men det, der er også bare noget lidt sjælløst.
Det er lidt opreklameret på.
Ja. Men i hvert fald, det som vi ligesom vil snakke om i dag, det er, at nu lever vi begge to i stor stil af at lave content, så at sige, og være fotografer og lave... film og reklamefilm og alt inden for den verden. Og der er selvfølgelig både det kommercielle, som vi laver, som måske ikke er så meget. Det, der skal man altid gå efter kvalitet, er i hvert fald min holdning. Men det er mere, når man går ind på sådan branding-aspektet og sociale medier og YouTube personlig og Instagram, branding. Alt det der. Hvad er det så, der vægter mest? Er det kvantitet eller kvalitet?
Altså problemet virker jo lidt til at være, at... især hvis vi bare starter med Instagram, som er der, vi bruger det meste af vores tid.
Ja, også der, vi begge to har det største publikum.
Ja, helt klart. Det er i hvert fald, eller i særdeleshed siden, at man ændrede måden, feedet var opdelt på, til dem, der måske ikke ved det. Jeg ved ikke, om det er gået nogens næse forbi. Men før i tiden, der plejede billederne at komme kronologisk, og nu kommer de efter at gå væk med.
Det var sådan en god tid.
Good old chronological days. Så det vil sige, før, hvis du swiper ned for at opdatere, så fik du altid det nyeste billede først, og hvis du så fortsatte, så tilbage til den gang, ud af kongen.
Så hvis du havde misset det i 3 dage, kunne du bare blive ved med at scrolle nedad, indtil du så havde
nået
til det punkt, du havde slået.
Og i dag, der er det jo baseret på en algoritme, som folk stadig lidt gætter på, hvad egentlig gør. Men vi er jo de fleste, der er sådan frem til, at det er noget med engagement at gøre, og kommentarer og likes inden for en vis periode osv. osv. Det er egentlig ikke noget, vi behøver at gå i dybden med.
Ja,
Men
der er ikke nogen, der ved, hvordan det fungerer dybest set. Der er en masse gæt omkring, at hvis du får flere kommentarer inden for den første time, så kan algoritmen lide, men der er ikke nogen, der ved, hvordan det egentlig fungerer. Det er hemmeligt, og det ændrer sig hele tiden, så man kan lige så godt lade være med at prøve at gøre sig klog.
Ja, præcis. Men det leder i hvert fald over til, at det virker til, at algoritmen, og det skal lige siges, altså ikke kun Instagram har en algoritme.
Mm.
YouTube har den, Vimeo har den formentlig også, Facebook har den, Twitter, I don't know.
Snapchat.
Snapchat, det hele. Men at det virker til, at de her sociale medier belønner kvantitet frem for kvalitet.
Ja.
Hvor man for eksempel kan sige, at der er måske mange, der før i tiden, især Vimeo kontra YouTube, betragtet Vimeo som værende højere kvalitets videoer,
yeah.
og YouTube som værende primært kattevideoer.
Ja.
Yeah. bare for at tage klichéen.
Ja, yeah, ja. Yeah.
Hvor det måske, jeg tror, at Vimeo er stadig en ting overhovedet.
Ja, yeah, ja. Yeah. Det er det. Det er faktisk en sjov, det der med YouTube, at det var anset som kattevideoer. Det er sjovt, YouTube er lidt gået fra at være anset som kattevideoer til at være anset som Logan Paul, Jake Paul-videoer.
Ja, ja, viral videos.
Ja, og måske ja. PewDiePie også.
Ja, men præcis. Sådan. Men det er i hvert fald, altså, hvad det gør ved jeg har nødt til det her ord. Det gør ved creators, det er
også kreative.
også kreative. Jeg kan ikke.
Jeg kan ikke magte.
Det er sjovt, jeg har en aversion mod det der med sådan, om jeg er en kreativ person. Jeg kan ikke få mig selv til.
Jeg kan slet ikke få mig selv. Også på grund af, jeg har nogle gange så tænker jeg over, hvad er sådan. Og det er jo dybest set lige meget på grund af det ens arbejde, der ligesom skal tale for sig selv. Men det der, du ved, hvad man skal skrive i ens beskrivelse på sådan.
Ja, en bio.
Ja, på Instagram og så videre. Jeg svinger hele tiden tilbage til, at jeg vil kalde mig selv et eller andet i retningen af en visuel kreativ eller et eller andet. Fordi det er sådan, jeg anser mig selv. Fordi jeg laver både billeder og video, og jeg laver også nogle gange, ikke nødvendigvis design, men sådan, ja, hvad kalder man det? Webdesign.
Ja, altså sådan, webdesign, business cards.
Ja, ja, laver sådan nogle simple design ting. Og jeg synes bare, at en, på en eller anden måde noget visuelt kreativt vil omfatte det bedre, end at skulle kalde mig en fotograf og filmskaber. Men jeg kan ikke få mig selv til at kalde mig det.
Jeg havde i lang tid virkelig, virkelig svært ved at kalde mig selv fotograf.
Ja.
Jeg kan ikke helt præcisere, hvorfor, men i lang tid havde det lidt sådan, altså, jeg tager billeder.
Mm.
Og så er min far sådan, er det ikke det, en fotograf gør?
Ja.
Jo, men det lyder bare sådan, det lyder så grandiøst på en eller anden måde, oplæst. Mm.
Men det er også det, det er jo ikke en beskyttet titel, så du kan bare kalde dig fotograf. Men samtidig så er der også lidt det, ikke så meget med folk på vores egen alder, men måske de lidt ældre generationer, det er, at der bliver fotograf straks sat i bås, som når det, du har den lokale bæks nede på hovedgaden, hvor man kan gå ind og få taget portrætfotos.
Ja, præcis.
Og det er jo ikke det, vi laver.
Eller det klassiske spørgsmål om, har du taget en uddannelse?
Ja.
Nix.
Eller er du bryllupsfotograf?
Ja.
Altså sådan, de simple.
Men man har ikke desto mindre de her algoritmer. Nu sagde jeg ikke desto mindre igen. God damn it.
Jamen, altså, det er jo din catchphrase. Jeg synes, du skal holde fast i den.
Kan ikke bare skrive min bio?
ikke desto mindre.
Ikke desto mindre. Men nej, den her måde at ligesom prioritere kvantitet over kvalitet, og også belønne kvantiteten, er jo et kæmpe problem, synes jeg.
Mm.
For det presser kreative mennesker til at... jeg ved ikke, om det presser kreative mennesker, men det ligger ofte en eller anden form for pres på fotografer og så videre, til at bare pushe en masse ting ud, som ikke nødvendigvis er den højeste kvalitet, de kunne lave.
Mm. Og det er også det, som... Altså med Instagram, så skal det siges, at i hvert fald ud fra erfaring og hvad jeg ser hos andre, så er det ikke fordi, det er bare uanset hvor meget, så meget som muligt bliver det bare belønnet. Mm. Men det er mere det, der dagligt virker til at være rigtig godt. Altså hvis du kan lave et Instagram-post om dagen, så er du godt kørende. Det virker til at være sådan, at platformen godt kan lide at køre. Og altså, det lyder måske ikke særlig meget, men det bliver altså meget hurtigt meget. Altså, det er 365 billeder, som helst skal være højeste kvalitet, du skal pumpe ud om året.
Mm.
Og som du er stolt af og klar til at vise verden.
Og de skal ikke bare være højeste kvalitet, de skal gerne blive bedre og bedre og bedre og bedre. Altså dag 20 skulle gerne være bedre end dag 19 og så videre.
Det er virkelig svært at skulle holde ved. Det er umuligt at holde ved lige sådan set.
Og jeg tænker også bare, altså hvis man tager generelt, ikke kun kreative mennesker, men folk, der bruger Instagram, lad os bare holde os der, som en eller anden form for branding platform, lad os sige du model.
Ja.
Hvis du skal hele tiden lægge et nyt billede ud af dig selv, så tænker jeg også, at du er næsten, igen, hvis du virkelig gerne vil være, altså at blive prioriteret den her algoritme, så er du næsten nødt til at lægge nogle ting ud, også som du ikke er tilfreds med.
Ja.
I stedet for de shoots, du er virkelig glad for. Ikke?
Mm.
For kreativt, eller for design folk, igen nødt til at lægge nogle design ting ud, du ikke nødvendigvis synes, er det bedste, du har lavet, men du er nødt til at pushe det ud, fordi at, så bliver du prioriteret måske. Ikke? Og det er igen måske, you never know.
Og det er det, som gør, og jeg tror, det ligger et rigtig stort pres hos mange kreative, fordi man netop, fordi du vil jo helst bare kun udgive dit bedste arbejde, men samtidig så er du klar over, at for langt de flestes øjne, så er det svært at se forskellen på dit 90% af dit bedste arbejde og dit bedste arbejde. Så hvis det bare er sådan nogenlunde tæt på, så er man tilbøjelig til at dele det alligevel, fordi det kan algoritmen godt lide.
Mm.
Og så er det der, hvor man ender ud i, at kan man ryge ind i det der, jeg har selv været der, jeg er der heldigvis ikke længere, jeg er kommet ud af det, men hvor man begynder med at gå op i, hvor mange likes og kommentarer ting får, og så hvis man lægger noget op, man ikke måske var helt stolt af, og det så heller ikke klarer sig godt, så bliver man selvfølgelig sådan, åh nej, måske er så slet det, og det bliver noget rigtig usundt forhold til platformen. Men noget, som jeg er glad for, at jeg røg ud af, så nu er jeg bare sådan, jeg poster, hvad der passer mig, og jeg er ligeglad med, hvordan det klarer sig. Det må platformen tage sig af.
Men lige præcis det der forhold til ens arbejde, det er jo også en opførsel, som medierne og platformene næsten presser ned i halsen på dig, ikke?
Præcis.
Som konsekvens af måden, de har designet deres medie på.
Ja.
Og netop fører til, altså, jeg tror, vi snakker om før kort, at det at være kreativ næsten er en konstant identitetskrise, men og samtidig skulle være afhængig af, hvad folk, om ikke andet i tal, synes om dit arbejde.
Ja.
Det gør du dagligt sidder og har, hvad gjorde jeg forkert, hvorfor klarer det her så godt, jeg synes faktisk det var bedre, og så er der en masse spørgsmål, ikke?
Jo, og det,
og det bliver jo fremprovokeret.
Jeg skulle lige til at bruge det ord, det er den platformene, som de bygger op, fremprovokerer næsten den kreative krise.
Ja,
altså
præcis.
Mere end den allerede er der i forvejen, ja, ja. Når du bare laver noget, som ligesom du selv skal skabe, så at sige.
Ja, lige præcis.
Men nej, helt klart, altså der er nogle, jeg kan ikke lide måden, det er sat op på med Instagram, slet ikke med algoritmen. Jeg synes, det er blevet bedre det sidste år, end det var for et års tid siden. For et års tid siden var der, gik jeg personligt meget op i det, og der var det også som om, der var en eller anden form for konsensus om, hvordan det fungerede, og så kunne man presse algoritmen på forskellige måder. Men nu er det som om, de har ændret den igen, så det er meget mere uigennemskueligt og meget mere tilfældigt, og det svinger meget mere, end det gjorde for et års tid siden.
Ja, man kan sige, før, netop fordi det var kronologisk, jeg vil ikke sige, det var fordi, de havde afsløret, hvordan det var, men der var det rimelig obvious, at der var nogle tidspunkter, der var gode, og så videre, og så videre.
Ja, sådan eftermiddagen sidst på eftermiddagen var det gode tidspunkt.
Præcis, der var nogle taktikker, der opstod omkring måden, man skulle gøre det på.
Ja.
Hvor er i kraft af det nu, algoritmebaseret, og den hele tiden ændrer sig, og de holder det hemmeligt, hvordan det fungerer. Det fører også bare til en masse galleri, og der er ikke rigtig nogen, der ved, hvad de skal gøre, hvordan og hvorledes, men der er måske nogen, der har opbygget en eller anden form for rutine, baseret på noget, de har set, har fungeret på et tidspunkt.
Det er jo det, folk er jo begyndt med at tjene penge på, at antage, at de ved, hvordan det fungerer.
Ja, ja.
Sådan konsulentarbejde for sociale medier.
I figured it out. Ja, ja. Jeg får til at betale for mit webinar.
Og lige hurtigt, for nogen, som påstår, at de kan det. Det kan de ikke.
Ja.
Der er, altså, du kan måske finde nogle, så at sige, hvad fanden kalder man det? Mønstre. Du kan finde, det var svært at finde det ord. Du kan finde nogle mønstre i, hvordan platformen fungerer, og måske for eksempel, det er i hvert fald et mønster, jeg har bare holdt, men det er heller ikke, fordi jeg eksperimenterer med det, men jeg har holdt fast i, at dele et billede cirka mellem klokken 2:30-4 er det bedste tidspunkt at dele et billede.
Ja.
I hvert fald for min profil.
Det plejede for klokken 8 for mig før tiden.
Ja, men igen, jeg har ikke eksperimenteret med det i meget lang tid. Det kunne sagtens være, at det nu er klokken 5 om eftermiddagen. Jeg ved det ikke.
Men det er også det, at man tør ikke rigtig eksperimentere.
Præcis. Platformen byder ikke op for, at du ligesom lige skal eksperimentere.
Og det gælder både, altså, når du poster, men også rent kreativt. Altså, jeg tror, der er mange, jeg tror, altså, man snakker jo om det her Instagram feed, og hvordan det ser ud som om, at det er curated. Kureret.
Ja. Ja.
Er det dog?
Ja. Hold fast.
Fat det dog.
Tag den og løb.
Men nej, dem her, som jeg tror ofte, det er ofte en fornemmelse, jeg ofte får, når jeg ser de her feeds, hvor det hele er samme farvetoner. Går vi de forskellige motiver, men alt ligesom matcher, og det ligner næsten et stort billede.
Ja.
Jeg får ofte den ligesom fornemmelse af, at det hele, altså i stedet for, at du får en masse individuelle billeder, så blender det bare i et. Det bliver bare sådan et mush, hvor du ikke rigtig ved, hvad du ser på, men det hele er lidt det samme.
Ja.
Og det er jo blandt andet opstået, fordi folk tror, jamen, jeg tør ikke rigtig bryde ud af min stil, fordi så får jeg ikke den samme engagement. Får jeg ikke den samme engagement, har jeg ikke den samme indtjening. Har jeg ikke den samme indtjening, kan jeg ikke have den samme livsstil, osv. osv. Så det ligger bare ikke op til, at du som kreativ udforsker de muligheder og de idéer, du har.
Nej.
Hvilket jo er det, som netop de platforme har været så gode til før.
Ja.
Det var, at du kunne eksperimentere, osv. osv. Ikke?
Mm.
Og bare på YouTube, hvis vi tager den før i tiden, hvis man havde, det var 3 år siden, at de her daily vloggers, de havde deres ligesom prime.
Ja.
Hvor at de lagde en video op dagligt, og de kørte derudad, og brand deals osv. osv.
Mm.
På net, de er alle sammen næsten brugt ned på det.
Ja. Altså bare sådan rent sundhedsmæssigt,
ja, psykisk. Altså sådan, den rutine kræver jo, at du starter med optag fra morgenen, og er godt klar over, at det ikke 24-7, du optager. Men du trykker record første gang om morgenen, du slukker om aftenen, så skal du importere ind til din computer, så skal du bruge, jeg ved ikke, mange timer på at redigere, så redigerer du måske til, at du går i seng. Lad os sige, til du ikke kan mere, så står du op tidligt for at gøre det samme, færdiggøre det og post.
Ja.
Og så en gang mere, og en gang mere. Og mange af de her kom jo op på over et år i træk, ikke?
Ja, der var nogen af dem, der kommer på tre år i træk.
Ja, altså jeg tror, hvad de der CTFXC, de er oppe på, er det 5.000 dage?
Kører de stadig?
Ja, det er 5-6.000 dage eller sådan noget.
Ja, anede ikke, de stadig kører
det. Og det, altså... Og når de havde, der var, der, dengang var de prioriteret af YouTubes algoritme, ikke?
Ja.
Hvor i dag, på det, de bliver ikke rigtig prioriteret længere. De har ikke rigtig lyst til at gøre det længere, fordi de har brugt ned på det. Og nu er det mere... Ja, der var også lidt en overgang med de her virale videoer fra Paul-brødrene for eksempel, ikke? Så det ændrer sig hele tiden. Og det,
ja, det ændrer sig hele tiden, hvad der ligesom er populært, og hvad der er det der klarer sig godt.
Ja, præcis. Og igen, altså, som vi snakkede om før, der er det bare så vigtigt at være bevidst om undervejs, hvad det man godt kan lide, og hvad man har lyst til at lave. Ikke? I stedet for at cater til noget, man ikke ved, hvad
er. Det er sjovt, du tager fat i lige netop det der med daily vlogging, fordi det var faktisk en af noterne, jeg har skrevet til episoden. Det var, at daily vlogging virker det til at er på vej ud. Altså sådan...
Ja.
Sådan som det var, og sådan som det ser ud lige nu, så er det bare ikke det samme længere. Folk, enten har folk mistet interessen, eller også er det bare fordi alle dem, der var gode til det, simpelthen er brændt ud på det, og ikke kan holde til det længere. Altså selv hvis man ser på ham, som nok gjorde daily vlogging til hvad det er, Casey Neistat, som er ham, der ligesom blev nok størst på det, han er jo stoppet med daily vlogge. Han vlogger stadig og laver videoer ofte, men det er ikke dagligt. Overhovedet ikke. Det er måske 2 eller 3 om ugen på en god uge. Og det er også, jeg tror virkelig, at jeg tror ikke det er fordi folk nødvendigvis blev sådan mætte af det, men jeg tror det er bare, det var en fase, og nu der er bare begrænset hvor mange videoer du kan lave om din hverdag.
Ja, det var ligesom det nye reality TV, ikke?
Ja, på grund af, jeg står for eksempel med overvejelsen, jeg har vlogget et par gange og skidt mig i kast med daily, hvilket var meget hårdt, og det har vi begge to gjort.
Ja,
kan vi komme op på 2 uger, var vi ved. Det var meget svært.
Så tror jeg dag 5, og man sådan...
Ja, tror jeg efter 2 uger gav vi lidt op.
Men det er også fordi, det fører til, at du har ligesom kun en dag til at... Altså, og det der turnaround er bare for lille. Altså, du har kun en dag til at op til at gøre det færdigt. Det vil sige, at det kan meget hurtigt føre til 5 middelmådige videoer på en uge, frem for 1 god.
Det langt de fleste, som ikke har prøvet at sidde med en video, tror jeg undervurderer, hvor meget arbejde det er at få en video til at se godt ud.
Ja.
Du kan godt lave en video hurtigt, men det er det der med at få en video 80% færdigt, det tager måske en time, 2 timer. Men at få den 100% færdigt, de sidste 20% der, som er, at farverne ser godt ud, der er en god klipperytme, du har nogle flotte klip, der er nogle gode vinkler, du sørger for at få lidt tekst ind, der er lidt historie, der er noget sammenhæng, måske lidt musik også. De sidste 20% tager 3-4 timer.
Ja.
Altså det er der arbejdet ligger, og det er det, der adskiller dem, der er gode til at lave videoer, fra dem, der laver lidt mere almindelige videoer.
Ja.
Men det er så meget arbejde, og det vi snakker 4-5 timers redigeringsarbejde på daglig plan, hvis du skal lave en rigtig, rigtig god daglig video.
Og det er altså, jeg tror Ben Brown, han vlogger og fotograf, han sagde altid, at altså, de gennemsnitstid, han brugte, den lå på de der 6-8 timer.
Ja.
Det er lang tid.
Og jeg kan huske dengang han startede, hvor vi har begge to fulgt ham i mange år, som vi har snakket om i en tidligere episode, der brugte han 2 timer.
Ja.
Altså der var det hele på hans lille håndholdt Sony-kamera. Og
det var GoPro i starten faktisk.
Det var GoPro helt i starten. Og det var ligesom, der var ikke så meget fokus på, at det skulle være flot cinematisk, eller det var bare hans hverdag og hans sådan, daglige historie.
Ja.
Og det ændrede sig bare i takt med, platformen ændrede sig, at det skulle blive mere og mere professionelt, større og større kamera og alt det der. Og sådan, for lige at vende tilbage, jeg står og overvejer, om jeg skal vlogge her på Færøerne-turen. Fordi jeg kan godt lide konceptet om vlogging. Jeg kan godt lide at vlogge. Jeg synes, det er sjovt. Og det er netop med her, hvor vi snakker 5 dage, så kunne jeg godt overveje at gøre det dagligt.
Ja.
Jeg ved ikke, om jeg vil presse mig selv til, at de skal udkomme hver dag, mens jeg er der, men så kunne de komme for skudt bagefter.
Ja.
Sådan Færøerne dag 1, dag 2, dag 3, så videre. Fordi det er simpelthen en nemmere måde at fortælle historien om turen på, end at skulle lave en lang 5 dages sammenklippet video.
Ja.
Så jeg vil også gerne lave en opsummeringsvideo, som helst skulle være lidt mere cinematisk osv., men det der med at lave vlogsene tiltaler mig, både for at dokumentere oplevelserne og for at dele det, fordi det synes jeg er sjovt, det er det, grunden til at lave Instagram og YouTube, det er forhåbentlig for at kunne lave et eller andet, folk kan lide at se på, og allerhelst, hvis de kan blive inspireret af det, er det der ligesom er målet.
Fortæl en historie, ikke?
Dele en historie med folk. Og det tiltaler mig at kunne gøre på den tur. Men der vil det netop være, okay, det er lige de 5 dage, og så ikke mere. Fordi det er farligt for din hverdag, hvis du prøver at vlogge dagligt.
Søvnrytme får du ikke.
Søvnrytme, dit forhold til andre mennesker, især hvis du er i et parforhold. Det, altså, jeg tror, det var i 2017, hvor vi bare så sådan 3 vloggerparforhold falde fra hinanden, ja. Fordi de havde vlogget i et par år dagligt, og de skulle fremstå glade for kameraet, og de var ikke glade, når kameraet var slukket, og det var noget værre råd.
Ja.
Så det er virkelig sådan, jeg tror, at det YouTube især er platformene ved at skifte over til belønnen kvalitet, faktisk, som man ser med de der nye Shane Dawson-videoer, for eksempel den serien om Jake Paul, hvor de fik millioner af visninger, selvom at der kom en video om ugen, eller mindre end det.
Det var, det var de der serier også, der synes, altså, det er dem, der gør størst indtryk. Altså netop Shane Dawson omkring Jake Paul, der var, hvornår var det? Det var nok i hvad? 2013-ish? 12? Af Harris-brødrene, tvillingerne, lavede The Rickshaw Run.
Nå, Jack Harris, Jack Skab. Harris.
Ja, Jack Skab lige præcis. The Rickshaw Run, som var en mini-webserie på YouTube. Hver episode var omkring 10-12 minutter-ish?
Det tror jeg, ja.
Jeg mener, der var 4-5 episoder, som handlede om den her oplevelse, de havde, de var 7 gutter, tror jeg, hvor de rejste på tværs af Indien i rickshaws, det vil sige de her tuk-tuks.
Ja.
Og det var noget af det, der inspirerede mig allermest. Og stadig gør, altså jeg tror stadig, jeg ser dem i hvert fald et par gange om året.
Ja.
Fordi det var også, igen, det var en type video, som ikke var, de var ikke ligesom blevet skyndt på overhovedet.
Mm.
De havde tiden til at gøre det ordentligt, til at gøre det færdigt, som de gerne ville have det. Og det gjorde bare, at det er fedt at følge med i, fordi at du får et forhold til de her mennesker, uden at det nødvendigvis er, godmorgen, har min kaffe, har jeg bla 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 bla. Men det er rent faktisk en gennemproduceret webserie, som ser godt ud, og man kan se, at perfektionismen har fået lov til at arbejde, frem for, at man skulle pakke sin perfektionisme væk, og så bare skynde
sig ind. Den ud,
præcis.
Ja.
Og lige præcis, altså, en ting er, at perfektionisme ofte kan være et problem, fordi du ligesom ikke, nu har født det bare til, at du ikke gør ting færdigt. Det tror jeg, vi begge to har siddet med, at
det er rigtig mange gange, vi har siddet med at have et eller andet projekt, en eller anden god idé til noget, og vi rent faktisk har optaget det, men det bliver ikke færdigt, fordi det er besværligt.
Ja, ikke kun besværligt, men også mere det der med, at så er der, den der vinkel er måske ikke lige præcis, som jeg gerne vil have den, eller det her skud er ikke præcis, som jeg gerne vil have det. Og så ender det bare med, at man ikke gør det færdigt. Mm. Og der tror jeg bare, man skal huske, altså eller ikke huske, men minde sig selv om, du ved, hvordan du gerne vil have haft det. Yeah. Der er ikke nogen andre, der ved det.
Mm.
Så altså, jeg tror det var igen Chase Jarvis, vi har nævnt ham før, der sagde finish more work, altså gør mere arbejde færdigt.
Yeah.
For bare at sætte punktum og få det ud og videre.
Jeg kan ikke huske, hvem det var, der sagde det. Jeg kan i hvert fald huske, at jeg hørte det gennem ham, men det der, done is better than perfect. At det er bedre at lave noget færdigt og dele det, end det er at aldrig at dele det, fordi det ikke er perfekt.
Yeah.
Altså, grund af, der kommer perfektionisten med i vejen. Og som vi også snakker om før, det er en balance. Du skal heller ikke bare udgive det, fordi jeg skal udgive det. Det skal helst også være godt, og du skal også vurdere, om er kvaliteten godt nok til at bruge det. Men den der idé om, at hvis det ikke er helt perfekt, så gider jeg ikke at dele det, den er farlig, og så kommer du aldrig til at dele noget med verden, hvis det er det, du holder, den standard, du holder dig selv til.
Casey Neistat, som du nævnte før, han har sagt før, at han er lidt ligeglad med, hvad bare der er rigtig mange i sagen for vores branche, der går op i gear.
Ja.
Hvilke kamera, hvilke objektiv, hvilke lys osv. Og Casey, tror jeg, har altid sagt, at han er fløjt ligeglad med, hvad det er skudt på.
Ja.
Hvis det bidrager til historien, så kommer det med.
Mm.
Det er skudt på en kartoffel, eller om det er skudt på et red kamera til altså $50,000, fløjt ligegyldigt.
Ja.
Og det skal man bare huske også, hvis man er i tvivl om, hvis man gerne vil eksperimentere med hele den her verden, så brug det, du har.
Mm.
Det er nemt at sige, når man har brugt, jeg ved ikke, mange tusind kroner på kamera, men stadigvæk, brug det, du har. Altså, jeg har altså dagligt er imponeret over iPhone for bare start der.
Altså vi kan jo sige, at vi sidder begge to med, hvad mange nok vil anse som være noget af det bedste udstyr, du kan få inden for det, vi laver, hvilket er billeder, video, sociale medier, lidt af det hele. Vi har begge to et Canon 1DX Mark II kamera, hvilket er et monstrositet af et kamera.
Ikke billigt,
meget stort, meget tungt, lidt besværligt.
Unødvendigt på mange måder.
Lidt besværligt at have med at gøre, og som nogen, der har det og bruger det dagligt, jeg kan sige for os begge to, at man til tider måske også er lidt irriteret over netop, at det er så stort, det vejer så meget, og hele den her proces med at bruge det, fordi man måske bare gerne vil have noget lidt mindre, og måske endda vil gå på kompromis med et par kvalitetsting, for at få et mindre kamera og hele setupet, fordi det bare er for meget på nogle punkter.
Plus jo dyre ting er, jo dyre bliver resten af tingene også. Altså bare et, jeg tror det er hukommelseskort, vi begge to har til kameraet, det koster 2.500 og sådan noget.
Mm.
Hvor man er sådan lidt, det er et hukommelseskort.
Ja.
Altså, piece of plastic. Det kan være så svært.
Men det er også det, for grund af, jeg ved, vi begge to får spørgsmålet ofte på Instagram, gennem beskeder, hvilket kamera vi bruger.
Oh, yeah.
Og jeg synes altid, det er lidt en skam, når man får spørgsmålet. Jeg forstår godt spørgsmålet. Jeg har selv stillet det til andre fotografer,
yeah,
som hvis arbejde jeg godt kan lide. Men det handler mere om, hvilke indstillinger du har, når du tager billedet, ikke hvilke kamera, og hvad du gør ved det, når du redigerer det,
ja,
end så meget andet. Altså, du vil ikke kunne se forskel rigtigt på mine billeder, fra da jeg skiftede fra mit Nikon til mit Canon. Der er måske nogle ting, hvor man siger, at det er lidt bedre farver, eller den blå er lidt bedre, men ved mindre du
er... Det vil du have tweaket ud af. Eller?
Ja, og ved mindre du er virkelig sådan trænet øje, der virkelig kan sådan... har siddet med de her filer i timevis, som vi har, så kan man godt se forskel. Men, ja, men alle andre, 99% af befolkningen, kan aldrig se forskel.
Plus i, altså næsten sige 9 ud af 10 tilfælde, så må du bare ikke tro, at udstyret er vejen til det produkt, du gerne vil lave.
Nej.
Det er trial and error, det er øvelse, 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 øvelse.
Og det udstyret er, og det er igen, altså med det her sagt, det er jo, vi er jo på sin vis nogle... hvad fanden er det nu, det hedder? Hypocrite på dansk.
Hyggelere.
Vi er jo lidt hyggeleriske, når vi siger det med det udstyr, vi har. Men det er virkelig det der... Det handler bare om, kan udstyret gøre det, som det værktøj, det er for dig? Kan det levere det, du har brug for, at det skal levere? Så er det godt nok.
Mm.
Du har ikke brug for mere end det. Vi er begge to har kigget på nogle andre kameraer, som måske mistede nogle af de funktioner, som vi har lige nu, men hvor vi tværtimod vil se... Jeg har det okay med at miste nogle af de funktioner, for den kreative frihed, det giver mig, og de begrænsninger, der også sætter for mig i forhold til at tænke mere kreativt, og, ja, og ikke skulle, så at sige, falde tilbage på nogle af de ting, man ved fungerer på det her store kamera.
Lige der er en rigtig... Igen, hvis man sidder med det her og kæmper lidt med det, med hvad for noget udstyr, man skal have osv. En YouTuber, fotograf, Peter McKinnon, han lagde en video op for et par uger siden, mener det var, hvor han skyder de samme motiver og de samme type billeder, det er produktskud, med et kamera til, jeg tror det er $460,000, kontra et kamera til $4,000.
Ja.
Det er et Canon 1DX Mark II, som vi også har, og så er det et, jeg tror det er Canon 1000D eller sådan noget.
Mm.
Det er et begynderkamera, kan man sige.
Ja.
Den, eller om ikke en del af den serie, som Canon kalder begynderkamera. Og det her lille billigere kamera, det performer sindssygt godt.
Yeah.
Så igen, lad mig tro, at det dyre kamera er vejen til det produkt, du gerne vil lave.
Og der er et eller andet godt citat, jeg ikke kan huske om det, men det er det der...
Fed historie.
Ja, tak.
I skal lige have noget, jeg ikke kan huske.
At det er... For 20% af prisen får du 80% af kvaliteten,
ja,
tror jeg det er.
Ja.
Og så er det der med, for 80% af prisen får du de sidste 20%,
ja,
for, altså når du går op til det større kamera.
Det er marginaler.
Det er virkelig marginaler.
Og det kan være marginaler, der gør forskellen.
Ja, yeah, helt klart. Det er virkelig det der law of diminishing returns, og så er det bare at finde ud af, hvor i den sådan, i det felt har du fået det fra dit udstyr, som du har brug for at lave det, du gerne vil lave.
Ja.
Og jeg vil våge på at påstå, at det er under det største, dyreste kamera.
Jeg tænkte faktisk på det her forleden, netop da jeg gik i London. Fordi man tænker, så jeg tænker altid i mit hoved, at okay, de der kæmpe billboard, man ser omkring i store byer, det står bare knivskarps.
Yeah.
Der må man altså bare, det gik lige op for mig, kæft, hvor står man langt fra.
Mm.
Jeg gik forbi en på en metrostation, hvor når du står tæt på, altså det er pixelated, det er så pixeleret. Pixeleret?
Ja, pixeleret.
Man kan se altså, pixelsene.
Ja, lav opløsning.
Ja, lav opløsning. Når du står tæt på,
mm.
Og du behøver altså ikke have 1000 megapixler for at skyde en billboard.
Nej.
Altså 18, you're good.
Mm.
For det bliver blæst op, og folk er langt fra, så det kommer til at stå knivskarp på afstand.
Mm.
Men det er klart, at altså, 50 megapixel er der skønt, ja, arbejde med. Det skal ikke være det.
Men det er jo også det, altså, og jeg tror, det er det, som mange måske misforstår, det er, at der er ikke det bedste kamera. Mm. Der er det bedste kamera for dig.
Ja.
Altså, jeg ved ikke engang, om det kamera, jeg har lige nu, er det bedste kamera for mig.
Det er det nok ikke. Altså, Sådan set tænker jeg ofte.
Fordi det, jeg synes, det har lidt lav opløsning, for eksempel. Det har kun så at sige 20 megapixel, men det er under mit tidligere kamera, og jeg mærker det nogle gange, hvis jeg gerne vil beskære ind på et billede. Men til gengæld giver det mig en masse andre funktioner. Men det er ikke fordi, jeg bare er fuldt ud 100% tilfreds med alt, hvad det gør, men det er den, i hvert fald på det tidspunkt, og jeg tror nok stadig, det egentlig er den bedste alt i én løsning for mig og min proces, og det jeg godt kan lide at lave. Men jeg kunne sagtens lave mit arbejde med for eksempel et Sony A7 III, som jeg ved, vi begge to også har kigget på, fordi det netop er så lille, men det koster en tredjedel af prisen af det kamera. Og hvis jeg havde startet ud med at købe det, jeg tror ikke, du ville kunne se forskel på mit arbejde, om jeg havde brugt det eller det, jeg har nu, fordi det er marginaler, der er forskel. Og det det der med, det handler om bare at finde det produkt, der opfylder dine krav, og som er inden for din prisklasse, og det, som du gerne vil have, at kamera skal levere.
Det er præcis.
Nu blev det lige lidt nørdet kamerasnak ud af
det
hele.
Jeg tror også, vi har tømt den der.
Det falder vi jo meget hurtigt ind i.
det er en vane. Ja. Undskyld. Nej.
Jeg synes nu, der fik vi kom godt rundt om det emne, i hvert fald, som vi nu lige kunne.
Har du nogen møghistorier med, vi skal høre om?
jeg har en kort lille ting. Altså nu nævner, jeg tror, vi har nævnt ham nogle episoder i træk nu, men Trump, han er jo godt i gang.
Jeg tror, du er tilbage i dysten. Det er jo altså 8.
Det er finale på lørdag, han glæder mig så meget.
Ej, hvor er det skønt.
Jeg ved ikke, Jon skal vinde.
Hvem er finalen?
Det er Jon, Emil og Jasmine. Det er de tre favoritter.
Det ser du også i sidst.
Præcis. Men det var Marianne, der var ekstra, og det var hende, der skulle ryge ud. Og hun røg ud. Yes!
Stakkes Marianne.
Ja, det var Marianne. Hun var god. Men det er favorit.
Det var sådan, honey, du var god. Ikke god nok.
Men jeg glæder mig til finalen. Skal se den sammen med kæresten.
Jeg har slet ikke tvivl.
Men med Trump. Han har jo, jeg synes bare, det var endnu et magisk øjeblik med ham. Han stod ude ved alle de her forfærdelige kaliforniske ildebrande, der har været skovbrande. Og så siger han, han er jo meget ops på, at det er, hvad kalder man det, bestyrelsen, altså sådan måden, man vedligeholder skovene, og bestyrelsen for det, der er problemet, og der skal forbedres. Altså det handler ikke om klimaforandringer, det handler ikke om tørke, det handler rent og skær om, at forest management, som de kalder det, ikke har været godt nok.
Ja.
Hvor han så trækker ud af det blå, siger, han talte faktisk med Finlands præsident her for nyligt, Brunadeo af skovenes land, og der snakker de om, at der river de skovbundene for at bekæmpe mod skovbrand, altså med en rive, som man kender det fra haven, fordi det skulle gøre et eller andet, han forklarer ikke teknikaliteterne her, hvorfor det skulle virke. Men det siger han, og folk er sådan, ja, okay, og rake the forest floor, som han siger, hvor efter dagen efter, sådan, så kommer Finlands præsident med sådan en pressemeddelelse, at ja, det er korrekt, at jeg havde et møde med Trump for nyligt, men han husker vist mødet anderledes, end jeg gør, fordi vi har ikke talt om at rive i skovbunden. Det mindes han ikke.
Gud, hvor akavet.
Så Trump, han har bare hævet noget, en løgn ud af det blå, og været sådan, vi river skovbundene, det gør det i Finland, det virker.
Nej, 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 nej.
Det er så dumt. Altså, manden...
Han er bare amatør, altså.
Han lyver til højre og venstre, og han aner ikke, hvad han snakker om, og jeg synes simpelthen, det er så dumt.
Altså. Det lyder bare sådan noget på sådan en South Park-afsnit. Jamen, altså, sådan, det lyder helt idiotisk.
Hvad er det nu, han hedder? En af de der... ikke John Oliver. Ham, som laver A Closer Look.
Stephen Colbert?
Nej, Seth Meyers.
Er det Seth Meyers? Det er ham, der har Late Night.
Jeg anbefaler at gå ind og se A Closer Look med Seth Meyers, en af de seneste, hvor han netop snakker om det her. Det er så sjovt at se Donald Trump lige udstillet på og det er det der, man skal altså ikke... man skal hakke meget på ham. Så trækker det tilbage. Men for alt efter ved ens politiske overbevisning, så har han jo også gjort nogle ting. Han har gennemført nogle af de ting, som han gik på valgkamp på. Jeg er dybt uenig med det meste af det. Stort set alt af det. Men,
det hele.
Ja, lad os bare sige det hele.
Pretty much.
Men hvis det er det, der din politiske overbevisning er, så har han selvfølgelig også gjort nogle gode ting. Det forstår jeg ikke, man kan synes.
Jeg vil gøre undskyld for det. Men jeg vil ikke stå ansvar for det.
Men nej. Det er i hvert fald meget sjovt at se, at hans løgne og alle de ting, han laver, bliver udstillet. Okay. Har du noget ekstra, du gerne vil have med her?
Det er bare en meget, meget lille ting. Det er... er masser af monopolafsnit.
Nå ja, det er så godt.
Jeg tror, det er, det er ikke fra sidste uge, jeg tror, det er forrige uge. Masser af monopolet, hvor er Christoffer og...
Copernicus,
og var det Sofie Linde?
Nej, jeg kan ikke huske, hvad hun hedder. Men det var ikke Sofie Linde.
En eller anden kvinde, ja. Jeg ikke huske, hun var. Jeg har det helt dårligt med det, hende, vi kan huske.
Ja, det, jeg var også sådan, åh nej. Det.
Der er for Copernicus og
skal jeg ikke lige finde ud af det? Jeg finder lige ud af det.
Som, der er dilemma nummer 5. Det handler om en hamster, der hedder Fiona. Gratis anbefaling herfra. Det er det sjoveste, ja, jeg længe har hørt.
Du skal helst ikke afsløre mere om det, end det.
Jamen, det er, det er bare det. Hamster, der hedder Fiona. Det er skønt.
Hele det, den podcast er,
og den er bare fed. Det fik jeg lyttet en del til over bugten. Det er overhovedet ikke en bugt, men mellem den jyske vestkyst og England.
Jeg arbejder lige på at finde det her. Det er Ane Kortsen.
Ane Kortsen, ja.
Ja.
Kulturministeren, hun hedder kulturminister. Kulturchef, hun.
Okay. Jeg har også lige en hurtig anbefaling, som jeg lige viste dig, lige før vi begyndte med at optage her. En sang. Power Over Me med Dermot Kennedy. Jeg har ikke hørt om ham før, men...
Nej, en ny møde.
Han har virkelig en fed stemme. Altså, galt, han
kan stemme. Også en mandestemme.
Ja, ja. God sådan... Bravende igennem mandestemme.
Men han ligner bare ikke en, der har den stemme.
Nej, vi googlede ham ikke.
Han ligner overhovedet ikke typen, der har sådan en type stemme.
Han ligner en, der godt kan lide at gå i hoodie crewnecks og... Eller hoodie crew... Baggy crewnecks og ting? Store hoodies og sådan streetwear sneakers. Det er der, vi ligger. Men mega lækker stemme. Ja. Power Over Me. Både radioversionen er lækker, men der er især en akustisk version på YouTube, man kan finde, som er virkelig lækker. Stor anbefaling. Jeg er fan. Det ved jeg ikke. Nu blanker jeg.
Ej, hvor er det skønt. Det, jeg gik glip af, det var, at dagen var midt i en sætning. Og så blev der stille. Og så var det sådan... Det var egentlig det. Jeg har ikke mere at sige. God jul.
Det var der, jeg skulle have sat et punktum.
Ja.
Der blev ikke sat et punktum.
Det ikke. Jamen, det var lidt for i dag.
Jo, jeg vil lige hurtigt juble over, at mit yndlingshold...
Juble?
Ja. Over mit yndlingshold i NBA Lakers endelig spiller godt. Altså LeBron James, han spiller...
Også en mand i øvrigt.
Han spiller godt nu. Og nu spiller Lakers godt, og nu ligger de med, så de kommer med i slutspillet, hvis de fortsætter.
Hvad ligger de i konferencen?
Jeg tror, de ligger 6. nu. De er kommet
op med
7. og 6. Ja, ja.
De har ikke lige så højt siden Kobe gik, har de det?
Det tror jeg ikke. de lå heller ikke så højt de sidste 2 år, Kobe var der. Men nej, det har været godt at se, fordi de lå jo på 12. pladsen til start ud, hvor man var sådan, åh nej.
Hvor mange hold er der i en konference?
Der er...
Hvis du siger 12, så griner jeg.
15, tror jeg.
Okay.
Men ja, hvis du kan lide basket, så se Lakers spille. Det er underholdende. De er gode igen. Endelig.
Endelig. Jamen, det var lidt for i dag.
Ja.
22. november. I dag i hvert fald.
Ja.
Den kommer på søndag.
Ja, den kommer på søndag.
Hvornår er det, du tager afsted egentlig?
Søndag. Morgen. Søndag.
Det er en god forsyre til dig, det er øvrigt.
Tak.
Den går jeg lige bag.
Men trækker lige håret tilbage, så man kan se tændingerne.
Det er bedst. Ja, den er skønt.
Ja. Nej, men lad os runde det her ind nu. Jeg tror faktisk også, det her bliver vores længste episode. Vi lige vil være oppe at ramme en time.
Er det det længste?
Ja.
Jeg synes, det gik hurtigt.
Vi har ikke været over en time før.
Jeg synes lige, vi har sat.
Men tak for, at I har lyttet med. Vi sætter som altid rigtig, rigtig stor pris på at høre fra jer. Hvis I har lyttet, så send os gerne en besked på Instagram, hvis I lytter med. Eller eventuelt skrive en anmeldelse på iTunes, eller hvor I nu har lyst altid. til at skrive til os.
1-5 stjerner, du vælger. Bare du laver den.
Vi læser det hele. Vi svarer på det hele. Vi tager meget gerne imod alt ris og ros, det hele. Det er en fornøjelse at høre, at der er nogen, der lytter med. Hvis I har lyst til at følge med i, hvad vi ellers foretager os, så kan I finde Telmer på Instagram på Telmer, og I kan finde mig selv på Daniel S. Jensen. Og det tror jeg var det.
Det var det i hvert fald.
Yes.
Boom. Tak for i dag. Det var hyggeligt.
Ja, det var det. Vi lyttes ved i næste uge.
Yes, god tur til øerne.
Ja,
jo,
tak.
Faktisk danske.
Hvad?
Der er faktisk danske, ikke det?
Jo, ja. På en del af kongeriget Danmark eller andet.
Yes. Bum. Tak for i dag. God jul.
Vi ses.
Og godt tur på.